Labdien visiem! Pulkstens vienos, sākam kārtēju izglītības komitejas sēdi. Šodien mums dienas kārtībā ir 5 jautājumi un 3 ziņojumi. Attaisnošu iemeslu dēļ komitejas sēdi nevar piedalīties šodien Haralds Burkovskis, Signe Grūbe, Renāte Gremze un Ainars Vaičulēns. Pārējie deputāti ir komiteja.
Pēteris Salnieks, neredz.
Pēteris Salnieku, es domāju, ka mēs viņu neslēgsim pagaidām, ja? Jā. Es domāju, ka
vai
viņu...
tad Pēteris nemakšķerē, Ludmila,
joprojām? Nē, viņš darba mēs...
Nē, viņš šodien bija uz ēkas pieņemšanu.
Labi.
Mēs bijām ciemos pie viņa šodien, viņš laba gara stāvoklī, es domāju, ka viņš pieslēgsies šodien. Tad šodien, ja varbūt deputātiem ir kādi jautājumi par dienas kārtību? Lūdzu, Rīta.
Man nav jautājums, Ludmila, man ir komentārs. Varbūt.
Jā, lūdzu.
Vairāk kārtēji es arī lūdzu, teiksim, jo nākus komiteju varbūt kādi nolikumi, ja šobrīd viņi vairāki, ja ir iespēja, man gribētos viņu saņemt, nu, kādu dienu ātrāk, nu, man vienu dienu, lai kārtīgi izskatītu, varbūt ir pa maz, ja, lūgums departamentam,
Jā.
ja drīkst mēlnrakstu kaut vai, ja, turpmāk, nu, man tiešām gribās viņus izlasīt no A līdz Z, ja, tā kā tāds lūgums, ja bija,
Jā, pilnīgi
bet,
piekrietu
jā,
jums,
paldies.
Rīta, sakarā ar to, par to mēs vakardien parunājām, bet, nu, bija tādi apstākļi, ka mēs agrāk nekā nevarējām pārsūtīt, jā, bet ņemsim vērā. Nākušreiz kaut man rakstus, bet mēs pārsūtīsim deputātiem, jā, informāciju, jā. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot un apstiprināt ar balsojumu dienas kārtību. Paldies, 7 deputāti nobalsoja par. Pārējiesim pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums par Ropažu novada pašvaldības domas iekšēja normatīvā akta, pašvaldības balvas izglītība, Ropažu novada gada pedagogs nolikums apstiprināšanu. Ziņo Vija Tomiņa. Lūdzu, Vija.
Jā, labdien, cienījamie deputāti un kolēģi. Tātad, konsultējoties ar izglītības iestāžu vadītājiem, esam sagatavojuši nolikumu par Ropažu novadā gada pedagoga balvas piešķiršanu. Un šis normatīvais akts ir izstrādās, lai pateiktu pedagogiem paldies, tad izteiktu atzinību par viņu darbu, par ieguldījumu izglītības iestādes vai novada izglītības popularizēšanā, pedagoģiskā, par veiksmīgu pedagoģisko darbību, lai būtībā celtu pedagogu prestižu un pedagogu noskaņojumu. Tas nav ierakstīts lēmuma projektā un šajā nolikumā, bet tas mūsu mērķis, mūsu visu mērķis, es domāju, ir šāds. Tātad izpētījām pirms tam arī citu novadu nolikumus un kārtības, kādā tiek apbalvoti pedagogi. Protams, ka bija diskusijas par nominācijām, un vienmēr, es domāju, viņas būs atzināmi par labu šīs te klasiskās, nu, ja tā var teikt, nominācijas. Un aprakstījām arī pielikumā, iesniedzējam, kā ir jāpamato šī, ka pedagogs ir sasniedzis kritērijus, lai pretendētu uz gada balvu. Nolikumā ir punkts, kas paredz, ka ir nopietna vērtēšanas komisija, kura šīs balvas izvērtē, lūgums deputātus apstiprināt šo nolikumu, lai mēs šogad gan ļoti ātri, tas būs jādara septembris, lai mēs publicētu šo uzsaukumu, iesniegt pretendentus nominācijai un arī izvērtētu pedagogu skolotāju dienu, tā ir oktobra pirmā pirmdiena, lai šo balvu arī pedagogi varētu saņemt.
Paldies, jautājumi. Vīta, lūdzu.
Labdien, ļoti apsveicama iniciatīva un nolikums ir izstrādāts, bet man ir jautājums par tām naudas balvām. Man nepatīk, ka mēs rakstām naudas balvu pirms nodokļu nomaksas. Es tomēr gribētu, lai tā summa ir pēc nodokļu nomaksas. Manuprāt, ka to es arī tādā diskusijā teicu, jo tie nodokļi ir dažādi dažādiem pedagogiem. Tur ir apgādībā, nav apgādībā. Es tiešām ieteiktu, ka šī naudas balva ir tāda, kāda viņa ir pēc nodokļu nomaksas, nevis pirms. Un vai jūs ar finansistiem esat izrunājuši vai par šo apjomu? Un šo mums arī uz finanšu komiteju vajag nolikumu uzreiz, ja mēs apstiprinām šeit pārsūtīt. Vai nebija runa, ka ir iespējams gada pedagogam šis 1000 eiro, kas ir tāda smuka apaļa summa? Un praktiski arī tāda, kas ir tad par slodzi uz rokas pedagogiem, nu, tas ir tāda viena mēneša. Un 1500 tātad pēc nodokļu nomaksas par šo mūža ieguldījumu. Vai tās summas ir tādas, kad jūs ar finansistiem to izrunājāt, un viņas ir?
Ja es varētu atbildēt, tad mēs ar departamenta vadītāju vēlreiz pārstījām, kas ir, jo šīs summas ir no departamenta budžeta. Mēs bijām plānojuši, varbūt, kas Samita komentēs, mēs bijām plānojuši šo te, un mums, mēs skatoties ieplānoto, mēs saprotam, ka tās summas, tad mums ir jāprasa papildus finansējums, Samita.
Jā, tieši tā, labdien. Jā, tātad šīs summas ir tās, kas ir plānotas. Jā, mēs varam pārskatīt, lai viņas būtu norādītas bez nodokļiem. Nu, tā saucamā tīrā naudiņa, ko saņem. Bet, nu jā, departamenta, nu tad mums ir jāprast klāt, jo mums no departamenta, diemžēl, nācās daļu naudas piešķirt izglītības iestāžu pedagogu darbu samaksai, lai varētu no septembra nodrošināt palielinājumu. Mūsu budžetu nedaudz paīsināja. Tādēļ šīs summas šādas.
Un tad tas varētu būt, ka tie ir, nu, teiksim, apmēram 600 eiro pēc nodokļu nomaksas uz rokas šī pedagoga gada balva un ap 1100 no apmēram 1050 kā kuram, tad ir par šo mūža ieguldījumu.
Nu tā, mūža ieguldījums ir viena balva tikai mūža ieguldījuma.
Jā. Nu, varbūt, ka to tad var atstāt tos 1500. Un
es domāju, ka mēs labi būtu atstāt 1500 septītā punktā, bet sestā punktā tad varbūt, nu jā, bez pēc nodokļu nomaksas 600, tā apmēram būs.
Jā, nu, tā būtu puse no nosacīta, puse no pašo, no valstī noteiktās.
Tad līdz finkomiteja saņemta padomāt lūdzu par izmaiņam 6. un 7. punktā. Labi? Jā.
Man ir tāds priekšlikums, ja deputāti tam piekrīt, protams, jo man vienmēr mūsina tas pirms nodokļu nomaksas, un tad cilvēks ir izlasījis, un viņš gaida tos 800, bet saņem 600. Nu, tad vienkārši parēķinam, cik mums budžetā ir. Nopaļojam, nu, lai tur nav 622 vai 617, bet tātad 600, un tad cilvēks zina, cik viņš arī saņems par šo nomināciju, jo
Jā. Paldies. Labi, paldies. Rīta, lūdzu.
Jā, es arī pievienojos, ka tā ir visnotaļ atbalstām iniciatīva šādi motivēt pedagogus tiešām un celt pedagogu prestižu novadā, bet man jautājums varbūt tās par to komisijas sastāvu, vai nebūtu liederīgi arī iekļaut kādu no skolu padomus vai no iedzīvotāju padomus, lai viņa nav varbūt tās tikai departaments un deputāti, nu tā kā pārdomāt, vai ir tāda atvērtāka tā komisija un varbūt nav tik politizēta, piedodiet tā kā man šķita. Nu, un arī jā, iesaistīt iedzīvotājs. Tas ir viens pārdomām, ko saka Vija, un otrs kritērija otrajā pielikumā ir diezgan detalizēti, diezgan tādi atrunāti, diezgan smalki, bet es tik tā domāju, ja piemēram, nu, kāds no deputātiem tiek iekļauts, nu, viņš es nepazīst visus pedagogus, nu, teiksim, tos izvirzītos, kā viņš varēs viņus novērtēt, vai būs kaut kāds CV klāt tur, nu, tīri praktiski, to es laikam neizpratu, jo viņš ir diezgan detalizēts, ja tas vērtējums, teiksim, labi, es neesmu šajā komisijā izglītības, ja, bet, ja, piemēram, nu, man būtu jāvērtē, es droši vien apmūstu, un es nemācētu novērtēt, es pieļauju, ka arī pārējie deputāti varbūt nezinu visus novada pedagogus. Tāds jautājums.
Mhm. Paldies.
Drīkst atbildēt, jā?
Jā, lūdzu.
Šis jautājums mums arī bija ļoti arī departamentā to runājot un arī ar direktoriem to runājot. Mums dažādi darba varianti, ja tā var teikt, bija. Mēs arī vēlējāmies, mums bija viens no variantiem, kā tad, kad saņemam šo pieteikumu no iedzīvotājiem vai no, nu, tā kā rakstīts, kā, kuras grupas var iesniegt, tad mēs prasam direktoram tā kā rekomendāciju, bet direktori bija pret, tad iznāk tā, ka piemēram, viņi ietekmē šo vai vadītājs, viņš ļoti ietekmē šo, nu, kā pasaka, vērtējumu. Un tāpēc mēs, lai to, ko saka Rita, lai to varētu izvērtēt, protams, arī departamenta pārstāvjiem nepazīst katru personīgi, katru pedagogu tik personīgi. Un tad mēs, nu, tā kā atstājam to video variantu, ka šajā te pirmajā pielikumā iesniedzējam tomēr jāpamato gan tas, kā viņš, nu, kā viņš redz, nu, protams, tas ir diezgan sarežģīti. Mums ļoti daudz diskusiju par šo bija, jo tāda optimālā varianta arī citiem novadiem mēs skatījāmies, kā citi novadi to kas jau, kam jau ir prakse šādus pedagogus apbalvot, kā viņi to dara. Citur varbūt, ka tikai skolas var iesniegt iestāžu pedagoģiskās padomas tikai. Mēs domājam, ka tas sačaurinātu. Mēs par to daudz diskutējam, ja deputātiem ir kādi priekšlikumi, mēs varam varbūt bet nezinu, mainīt kaut ko, jā.
Bija jautājums, bija, ne, pa to otru priekšlikumu. Pa pirmo, protams, ka tu iesniedz, tev jāpamato, kāpēc tur kritērija ir skaidri. Vairāk par to otro, piemēram, Gundars Kniks tagad mums ir komisijā, un vai viņš mācēs pēc tām, nu, nu teiksim, korekti pateikt, izvērtēt. Nu,
bet
tādā ziņā, jo viņš...
Rita būtu kāds priekšlikums?
Tā, priekšlikums, jā. Ne, nu... Nu, ir vajadzīgs kaut kāds, nezinu, nu, vajadzētu to, vot tieši tā, kā tu saki, manuprāt, vajadzētu korektu, nezinu, CV vai kaut kāds raksturojums, nu, kur ir šī, nu, nezinu, kvalifikācija, ja? Viņam tur 20 gadus strādā, nezinu, tur izglītība, tagad pēdējo 5 gadu laikā viņš saņēmis tur apbalvojumu pa olimpiādēm, nu, ir jābūt tam izejas datam manā ieskatā, lai viņu var novērtēt. Manuprāt, nu, tādi, nu, kad CV, piedodiet, CV tāds raksturojums, bet kaut ko tādu es redzu. Ja vienkārši es nesaprotu to mehānismu, vai es šobrīd neredzu skaidri mehānismu izvērtēšanas komisijai. Varbūt, nu, kolēģi saprot, bet es, nu, nesaprotu to, nu, procesu. Neredzu viņu, kā mēs iesniedz, jā, iesniedzu skolotāju, Ābele ir fantastiska skolotāja ar lielu pieredzi, nu, rekur, un kā komisija vērtē? Nu, no kā? Kas būs izejas dati? Tikai mana pieteiktā vēstule, kas kaut kādā vēl laba.
Tikai tas pirmais pielikums, kur, ir, nu, kur pielikumā ir norādīts, ka jābūt profesionālajai meistarībai, nu, tiem kritērijiem, nu, aprakstītiem.
Bet par otru, nē, bet pēc tam ir iesniegts iesniegums. Es saku, es laikam nesaprotu, varbūt kāds man paskaidrot. Otrais pielikums, ja, tad komisija vērtē pēc otrā. Un otrajā mēs lasām tā, otrajā mēs lasām uzreiz to tā. Rekur, no, rekur. Pedagogu audzināšanas plānošana, vadīšana, punkti, ja, jo augsts, optimāls augsts, pietiekams. Kā kāds zina, kas ir optimāls, kas ir augsts, piemēram, ja, vadīšanas. Nu, ja man nav atrunāts, ja, augsts, piemēram, optimāls ir, viņš tur vada to un to. Augsts ir, viņš vada 10 nezinu, kaut kādas pulciņas, piedodieties tikai šobrīd.
Es sapratu jautājumu, jā. Varbūt, ka mēs tiešām varam to priekšlikumu, to, ko mums bija darba variantā, kas mūs redzēs, ko citi kolēģi saka, ka tomēr mēs izglītības iestādē, kurā viņš strādā, varbūt, ka viņu korektāk nosaukt nevis par direktoru raksturojumu, bet par iestādes pedagogiskās padomas izsniegtu raksturojumu.
Pamatojumu
vai raksturojumu vai pamatojumu, jo mums bija tās tiešām darba variants, bet direktori Kristēs priekšlikums, viņi bija pret, varbūt, ka tiešām iestāžu vadītāji saka, ka tomēr jā.
Bet man priekšlikums, nu, sakarā Ritu, nu, ja viņi arī teica, ka var diskusiju, varbūt mēs izņemam no vienu, nu, ka ir viens no mūsu izglītības komitejas deputāts, tikai viens. Jā. Un ieliekam vienu vēl, nu, būtu pieci departamenta pārstāvi, kas tomēr ikdienā arī strādā ar skolām un visi ir profesionāļi, un palūdzam vienu no izglītības kvalitātes valsts dienesta, jo arī tur tie kritēriji viņiem ir skaidrāk, viņi ir profesionāļi. Jo es arī domāju par iedzīvotāju padomēm, tad tur būtu vēl četri cilvēki, kuri vēl vairāk pat nezinātu, kā mēs
Katram savs
deputāti.
viedoklis, jā.
Tā tomēr ir pašvaldības naudas balva, un to varētu šie profesionāļi lemt un izvērtēt. Vēl piesaistot direktorus klāt šai komisijā, viņus jau var pieaicināt kā ziņotājs, kā tad ir tā skolotāja ābele. Arī man kā direktoram, ko es varu pateikt, labu vai sliktu, tas tāpat kā uz akreditāciju, vai piekrītu vai nepiekrītu. Bet izglītības kvalitātes valsts dienesta viens pārstāvis, vai, nu, tas, manuprāt, ir tāds vēl profesionāls, kas varētu to palīdzēt.
14. punkta, ja
Nē,
mēs
tas tikai diskusija.
padomājam par to, par speciālistu pievienošanu IKVD,
Es zinu, kā es jāpaldies par priekšlikumu. Noteikti sazināšos un pajautāšu, bet tad, kad mēs komisijā gribējām vienā no komisijām, tad no IKVD mēs saņēmām, ka viņi nepiedalās komisijās, viņi nepiedalās IKVD. Bet varbūt šajā viņi piedalītos. Jā, labi, es sazināšos. Es pat domāju, ka es nu, varu šodien rīt sazināties. Man nevajag ļoti daudz laika, lai to
Jā,
noskaidrotu.
bet tie resursi, vai viņi būs gatavi? Bez man, nu, tā, man liekas, tas ir arī lūgt viņus pa brīvu strādāt. Piedodiet, es domāju, ka mēs varam iztikt ar savu novada
Saviem
speciālistiem.
Labi, es atceļu tikai es par to
Nē, ja
domāju.
viņi piekrīt, jā, es tik domāju, viņiem būs resursi.
Paldies par visiem priekšlikumiem. Es
Es
atzīmēju. Paldies, jā.
Jā, paldies.
Bet
Arī
zini,
pats.
varbūt mēs varam tomēr, lai tas nav politizēti, ka tas ir septiņu cilvēku sastāvā, tad izglītības, sporta un jaunas lietu komitejas deputātus, nu, ierakstam, ka divi pietiek, nu, no deputātiem vai viens, un pārējie tad ir departamenta darbinieki, jo, nu, tieši tā, nu, lai profesionāli vairāk lēm, nu, ierobežojam to deputātu skaitu, nu, man būtu priekšlikums viens vai divi, kā pareizi.
Paldies. Ritvars, lūdzu.
Man liekas, ka Guntaram bija pirms tam roka, ne? Vai man bija? Es tev tagad.
Tev bija pirmā
Ja,
roka,
labi, tas ir. Paldies.
Guntaram.
Jā, man bija divi jautājumi. Jā, vēlreiz visiem atvainojos, ka šodien bez kameras ir tāda apstākļa, ka nevar. Bet pirmais jautājums man bija pašā sākumā par to summu. Tad, kas salīdzina ar citiem novadiem, kā tur izskatās, ir pirms nodokļiem, pēc, ja mēs atstājam pēc nodokļiem tos 800 un 1500, kā mēs izskatāmies uz kopējā fona, vai daudziem ir un tādā garā. Sanita māja galvu, kā tur ir ar pārējiem novadiem?
Mēs izskatāmies ļoti labi ar šādiem cipriem.
Ar šādiem cipariem pirms nodokļiem.
Jā, tur ir 300 eiro.
Jā,
Jā,
tad
nu
varbūt
maksimums, kur bija 800, bija par mūža
pirms.
ieguldījumu. Jā.
Pirms. Nu, tad varbūt, jā, lai smukāk izskatās, noapaļojam to pēc nodokļu summu un atstājam tā, lai mēs joprojām izskatāmies smuki. Otrs komentārs ir par to anketu, jā, anketu un varbūt papildinot to, ko Rita tikko runāja. Mana pieredze ar šādām novērtēšanas anketām, to viņas komentāru pilnīgi var saprast, ja, un viņš arī ir, kā teikt, pamatots. Mans priekšlikums to anketu, kas ir komisijas anketa, taisīt no divām daļām. Tūlīt es viņu attaisu vēlreiz vaļā. Tas, kas ir otrais pielikums, ja, viņu nevajadzētu likt kā otro pielikumu, bet viņu vajadzētu likt kopā ar pirmo pielikumu. Un tad tur, kur piemēram ir viens punkts viens, ir viena ailīte tur pie vērtējuma, tas atbīdās pilnīgi prom, jā. Pirmais ir darbinieka komentārs, jeb šī te izglītības speciālista komentārs, un otrais ir komisijas vērtējums. Un tad ir kopējais, jo viņš sniedz savu informāciju, ko viņš var pateikt, kāpēc viņam pienāktos trīs vai kāpēc viņam pienāktos divi, un tad arī komisija var kaut ko par viņu lemt. Jo tiešām, nu, nezinot to pedagogu, jau mēs nezinām, ko viņš ikdienās darbojās, ja kā viņš plāno savu laiku, kur viņš piedalās, mums tās informācijas vienkārši nav. Ir vienkārši darbinieka vērtējums, komisijas vērtējums un tad galā cik punkti sanāk. Un tad komisija izskata, sniedz atbildi, tam bija vislabāk un tam bija mazāk labāk. Nu tā, tas ir mans viedoklis par šo te pielikumu un anketu un vērtēšanas kritērijiem un sistēmu, lai būtu, nu, tā caurskatāmāk un mazāk varbūt kaut kādu jautājumu pēc tam. Jo savādāk jau neviens nevar redzēt tos kritērijus un pamatojumu, kāpēc komisija ielika to vērtējumu. Jā, nu
Vai
tā.
drīkst jautāt, ko tu domā ar darbinieks, tas, kas ir tā kā
Tas, kas ir
pretendents?
iesniedzējis, tieši tā. Viņš raksta,
Arī
jā.
iesniegs vecāki skolēnu. Iedzīvotāja grupa arī var iesniegt.
Ja tur iedzīvotāja grupa ir paredzēta.
Labi, ja tad mums vajag kaut kā izkristalizēt tos pretendentus, kas ir, un tad pretendentiem ir jāiesniedz šī informācija pēc pieprasījuma. Jā, ja piemēram, ir tur par skolotāju ābeli tur 50 iesniegumu, tad mēs palūdzam skolotāju ābeli rekord formā izpildīt, jā, un ja jūs tā kā akceptējat savu piedalīšanos tur un tur, tad aizpildīt šo te anketu, jo, nu, man liekas, ka tas būtu tikai godīgi.
Ja var tikai diskusijā, es domāju, ka pašam noteikti nevar prasīt pretendentam, tad varētu būt tā skolas direktors vai nu, mācību daļas pārziņas. Nu,
Nu,
tās
redz,
ir tā
direktors
vadītājas.
atteicās. Jā, direktors
Ja
atteicās, es arī
pašam,
rakstu
ja mani
pamatu.
vērtē un man pašam tā kā prasa arī to vērtējumu, nu,
Jā, nepareizi.
pieredze rāda, ka nu, es noteikti teiktu, nu, nē, paldies, man nevajag tādu balvu, ja man pašai tagad vēl sevi jānovērtē, lai jūs vērtētu tālāk. Nu, es jau nepiesakos, ļoti daudz jau tāpat nav apmierināti, ka viņš piesaka. Nu, es baidos, ka tas gan nebūs tā, nu, emocionāli
Nē,
korekti.
labi, bet tad varbūt tiešām liekam pie tiem iesniedzēju klāt, kāpēc viņu izvirza. Un ja viņiem, piemēram, patīk tās plānošanas spējas un kaut kādas piedalīšanās, kas tur vēl ir sadarbība ar izglītojumā vecākiem, tur ieraksta kādu komentāru, regulāri sūta to, regulāri dara to, lai ir kaut kas, uz kā balstīties.
Mēs arī par to runājam, ka iesniedzējs obligāti pamato savu viedokli, ja? Ar
Viņš
pamatojumu.
pamato pirmajā pielikumā, tur vispār nav pat
Nu,
puse
mēs.
no tā, kā viņu vērtē, bet kā tad komisija beigās vērtēs tos pārējos punktus?
Vija, jūs varat atbildēt?
Ja drīkst uzreiz komentēt, es atvainojos Gunteram, ka viņam ir roka un mēs ritējam. Mēs par šo Ritveram atbildot to, ko ieteica Ritvers, vienai pašvaldībai bija, ka pašvērtējumu iesniedz pedagogs. Viņam ne tikai viņš nesaucās pašvērtējums, bet tā kā motivācijas, bet es arī varbūt vairāk tā kā pret, jo ir pedagogi, kas saka, nu ko tad jūs īsti, kad es būšu gada pedagogs, man tā kā jāattaisnojas, tas nebūtu īsti korekti. Bet vienam novadam bija, bet es tā kā ar kolēģiem apspriedu. Mēs nepaturējām, neizvēlējāmies. Bet es vēlreiz gribu norādīt, ka pirmajā pielikumā tam iesniedzējiem ir rakstīts pamatojums balvas piešķiršanai, ņemot vērā otrajā pielikumā noteiktos vērtēšanas kritērijus. Un tur tie boldētie četri kritēriji, boldētie, ir ielikti. Piemēram, pirmais kritērijs nav apakškritērija tikai, domājot, ka viņiem jāpamato apakškritērija, bet varbūt, ka viņu ar vieninieku vajag atzīmēt, lai varētu saprast, ka no otrā pielikuma. Jo augšā ir uzrakstīts, ka otrajā pielikumā tas varbūt nav nolasāms, es nezinu.
Jā, es tev piekrītu pilnībā, ja, kad ja mēs šādu atsauci atstājam, nu varbūt tad vienkārši jāieliek tie kritēriji visi tad iekšā.
Nu, var pārrakstīt viņus iekavās,
Jā,
un arī
tieši
var
tā.
būt, ka tomēr ir pārējie deputāti arī kādu priekšlikumu viņu atbalsta, varbūt, ka tomēr var prasīt, piemēram, lai nav direktors, varbūt, piemēram, no pedagoģiskās padomes to rekomendāciju vai ņemot vērā kritērijus, tad jau tad, kad ir izvirzītie pretendenti, tad, tā kā jūs ieteicāt cienījamie kolēģi un deputāti.
Nu, varbūt jā. Bet par
Jā.
vērtēšanu noteikti kaut ko tā, lai mums ir atsauce un informācija un nolasās viss, ko komisija īsti darīt. Savādāk tas tā diezgan subjektīvi viss. Tas labi, paldies, es vairs neizskatu.
Jā, paldies. Gunters, lūdzu.
Jā, lai gan arī tā man nolika, ka es neko nesaprotu, bet tomēr tāds papildinājums. Pie tās komisijas sastāvā es teiktu, ka deputāts vispār ņemt ārā. Nu, tas, nu, manuprāt, tad jebkurš, varbūt pat departamenta darbinieks var labāk zināt, vai, teiksim, tur vērtēt, piedalīties vērtējumā un tālāk jau tajā komisijas vērtējumā. Nu, tad vienalga, vai tie ir viens vai pieci deputāti, nu, gala beigās, nu, ja tur kaut kāds gribēšana sasaistīt ar politiku, un tad viņi ir vienalga. Es teiktu, ka deputātiem tur vispār nebūtu jābūt. Tā ir viena
Nav
lieta.
ko darīt viņiem.
Otra lieta, Īsnībā diezgan daudz, ko es gribēju teikt, jau tika aprunāts, arī tikai varbūt apstiprinot vēl, jā, par to skolu pārstāvjumu, ka ne, varbūt gāti direktoram jābūt, ka tiešām tur varētu būt kāds, lai kas skolas izvirzīts pārstāvis, kurš ir pietiekoši kompetents runāt vai apliecināt vai noliegt, teiksim, kādu.
Nu, visaugstākā vara skola ir pēc
Šiem te vērtējumiem, visiem tiem
pedagogiska
punktiem, un
padoma,
ja
tad
sakāt par to
varbūt
pašu vērtējumu.
tiešām no
Viņa
pedagoga.
vai pedagogiskā padome var arī nominēt un teikt, ziniet, mēs redzam, ka persona X, piemēram, jau, un mēs viņu, teiksim, deleģējam šai komisijai. Nu, tas ir, to varētu pat nezinu, skolas ziņā atstāt, jā, ka vienkārši skolas pārstāvis. Ja gadījumā, ja šāds te, teiksim, no skolas ir izvirzīts, tad viņš var, nu, kas var, teiksim, tuvāk, objektīvāk atsevišķus momentus apliecināt. Es domāju, ka viņi ir tik nu, ļoti tādi smalki, nu, teiksim, detalizēti šie arī tie, teiksim, tā kā šie pa tiem punktiem, ja, ne tikai par pašiem nosaukumiem, bet arī par to pašu pieteikumu optimālas augsts, kā tad tika runāts daudz, ja, tad, nu, tur tiešām tad vajadzētu, manuprāt, kādam, kas to apliecina. Bet, nu, izejas dati arī, jā, tas pats, jā, kad, jā, nu, tas pats, kas tikko jau tika pie kā arī, te tika kā nonācām, jā, ka, ja pielikums ir klāt un iesniedzējs arī, pat ja viņam ir redzams, un te ir skaidri gaiši teicis, kad ņemot vērā otrā pielikuma kritērijus, un viņš arī norāda pēc tiem, un arī to otro pielikumu savu veidu aizpilda, tas iesniedzējs pats, jā, nu, tad ir kaut kāds objektīvi, tas tie izejas dati, jā, uz kuru var tālāk jau salīdzināt. Un es arī piekrītu tam, ka pašu to pedagogu tagad prasīt viņam, nu, kā tu domā, nu, cik tu pats sevi novērtē. Ja, likam tāpat kā Vita teica, es ar droši vien, ja man tādu piedāvu, es teiktu, nē, paldies, es labāk tad
Labi,
pastāstīšu
paldies,
vēlāk.
Gunters. Rita, lūdzu.
Nu jā, es vienkārši, lai mēs kustētos uz priekšu, es piekrītu, ko arī Gunters teica, arī par to individu pašvērtējumu arī nevajadzētu, bet par to otro tabu, nu, droši vien ņemot vērā kaut kādus noteiktus kriterijus, ne visus, bet kaut kādus noteiktus. Jo, piemēram, es zinu, ka gada balvā mēs kādreiz, kas sniedzām iekšā arī, tad tur bija, nu, tā fēna rakstīts, vai viņš sabiedrisko darbu tas treneris veids, vai viņš kaut kādus, nu, tur Eiropas čempionātus vai ko izdarīs. Nu, ka šeit arī varētu vai no pedagogs regulāri, teiksim, nezinu, kaut kāds valsts olimpiādēs sagatavo veiksmīgi skolēnus, vai viņš, nezinu, augstākie kritēriji valsts eksaminācijas šī pārbaudījumā skolēniem. Ja kaut kāds noteikts droši vien kritērijs, ka ne visus, bet kaut ko tādu, nu, tai pamatojumā droši vien, kad vienu no tiem varētu arī, nu, ka, jo tā otrā tabula, es vismaz nolasīju, ka jābūt visur kaut kādiem punktiem, lai viņš dabūtu. Tas jau tas. Un, teiksim, es kā, ja mēs no skolas padomus izvirzam, nu, es nezinātu visus tos kritērijus par pedagogu. Droši vien, tam man būtu tāpat jāiet uz skolu un jājautā tai vadībai. Jā, tā.
Paldies, Vīta, lūdzu.
Es pilnīgi Gunteram piekrītu, jo es biju vainīga pie tā, ka ielika no izglītības komitejas arī deputāts, jo deputāti līdz šim pārsvarā uzsvēra, ka kāpēc netiek iesaistīti. Un tāpēc es Vijai teicu, Vija, vajag ielikt no komitejas, jo mēs varam saņemt pārmetumus. Bet ja ir šāds noskaņojums, tad es vispār ņemu šo priekšlikumu nost, jo sākumā bija tikai departamenta darbinieki. Ja mēs tā kā uzticamies un tas tad no deputāta puses nebūs pārmetums, kā mēs šodien jau tad dzirdam, tad es ļoti atbalstu Guntara priekšlikumu, ka vispār ir tikai departamenta darbinieki, jo tieši tā, lai nav politiskā lieta un labi, ka mēs tad varam par to vienoties
Labi,
un kaut ko.
paldies.
Varētu būt arī no skolas kāds pārstāvis. Varbūt, ja skola ir gatava, nu, tur to varētu pārunāt.
No skolas atkal ir atkal cits jautājums. Mēs par šo arī runājam. No kuras skolas? Proti, un ja tev ir pedagogs pieteikts no tavas skolas, tad jābūt no visām skolām pārstāvjiem. Saproti?
Jā, to mums ir daudz atkal, jā.
Jā, un tad
Tas
būs, ka
būs
tā ir lobēšana.
komiteja.
Bet es par to, bet ja mēs esam gatavi izņemt mūsu komitejas dalībniekus, kas esam mēs deputāti, tad es ļoti labprāt to atbalstītu
Jā.
pie balsojuma.
Jā, Vija, lūdzu.
Jā, ja drīkst, tad varbūt, kad lai paliek tikai tiešām departaments, paldies par uzticību, bet lai mums tomēr būtu tad piebildi klāt, lai mums būtu, nu, kā lai pasaka, lai mēs arī justos pārliecinātāki, tad mēs tomēr, vismaz es neesmu atvainojusies kolēģiem, atbalstītu, ka tad var pieaicināt no skolas, piemēram, pedagoģiskās padomas vai nu, nepaspēst pedagoģiskā padoma, tur paliek mazs laiks, var sakot, skolas izvirzītu vienu pārstāvi, kas par šo. Par šo, tā kā jūs ieteicāt, ko
var,
mēs gribētu, jo citādi sanāk, ka mēs, nu, mēs ar pilnīgi katru skolotāju tik labi nepazīstam, ka tad vienu skolu mēs izdomāsim, kā viņu var noformulēt, bet ideja, cienījami deputāti, ja mēs izņemam ārā, ka paliek deputāts un paliek tikai departaments, tad skolas pārstāvi, katras skolas pārstāvi, nu, kas vienkārši ziņotājs nav jau augsts vārds, bet kas, nu, pastāsta par to pedagogu tiešām detalizētāk. Ja mēs jautājam, viņš var atbildēt tiem jautājumiem.
Jā, paldies.
Vai to varētu tad būt tomēr mums no drošā?
Jā, paldies. Un tad es domāju, ja es drīkstu tad par ceturto punktu. Balvas piešķiršanu organizē Ropažu novada pašvaldības izglītības departaments, ja? Bet man ir priekšlikums sakarā ar to, ka balvu mēs piešķiram vienu reizi gada, ja? Un tas ir diezgan svinīgais pasākums, man gribas drusīt šo punktu nu, izmainīt, man gribas ierakstīt tādu veidu. Balvas pasniegšanas vienīgais pasākums notiek katru gadu un to organizē departaments. Pasākuma norises datumu, laiku un vietu nosaka departaments. Varam tā vai deputāti piekrīt tam? Un
tur jau ir 21.
21. Punkts. Skolotāju dienai, bet kadreiz varbūt mēs varam, kad mums notiek konferences, ja, augusta beigas arī pasniegt, tad, kad visi pedagogi ir kopā, tad būtu redzami tie rezultāti uzreiz, un tad cilvēks būs, nu, viņam būs pavisam cita sajūta, ja. Nu, padomāju, tā vienkārši kā priekšlikums. Viem?
Ja es drīkstu, tad varbūt, ka tomēr tur mēs vēlētos, lai paliek, ka organizē Ropažu nodevu tātad departaments, es tikai departaments, jo arī savietisko attiecību kolēģi var sakot, viss novads mums iesaistās arī tiešām ar padomiem, jo kultūras centru vadītāji mums ir iesaistīti, nav tikai departaments, es nezinu, kā būtu korektā, tad, ja Ludmils priekšlikums paliek, varbūt, ka tas būtu arī nu, tiešām kādu gadu, lai nav jāmaina nolikums, ka kādu gadu var citā dienā, bet kā jūs uzskatat, bet varbūt, ka pašvaldība un departaments. Nezinu, kolēģi.
Vita, jūsu viedoklis?
Jā, man savukārt, nu, tur departaments organizē, tas ir ļoti labi, tur nevajag neko vairāk papildināt. Uh-huh. Tā ir jūsu atbildība, bet man piedod Ludmila, man tiešām ļoti patīk tas 21. punkts, ka tā ir skolotāja diena, tur jau visi pedagogi arī tiek aicināti, jo tad to balvu var pasniegt skaisti konferencē, tas būs, nu, tā kā pirms vai pēc konferences, nu, mēs iedosim šo apbalvojumu, bet skolotāja dienā vienmēr ir mākslinieki, tad to skolotājs var sadalīt, ir, teiksim, divi priekšnesumi, un tad ir gada pirmsskola, tad atkal ir divi priekšnesumi, nāk gada vidusskolas pedagogs, profesionāls ievirzes pedagogs, pieņemsim, vai vispārējais izglītības, viņu var tiešām ļoti svinīgu veidot, jo mums uz skolotāja dienu vienmēr ir šī svinīgā, nu, koncerta daļa, un tad tam pedagogam šī, nu, diena ir tāda svētku diena. Konference tomēr, kā mēs arī vakar redzējām, tas ir tāds darba pasākums. Nu jā, kur pirms konferences, kur visi pedagogi ir, var pasniegt šo balvu, bet to nevar vairs sarīkot, tā kā, nu, 10 balvas tās ir. Tas būs tāda balvu iedošana, nevis, nu, es kā kultūras cilvēks.
Ne.
Tā ir svinīgais pasākums, kur skolotāju dienā mums ir šie mākslinieki, kur mēs varam tad ļoti skaisti to visu apspēlēt, un tam cilvēkam ir tiešām svētku. svētku noskaņa, un tur ir visi skolotāji, nu, protams, kas var ierasties, nu, tāpat kā konferencē, nu, nevienmēr būs.
Labi, piekrietu pilnīgi, ja, bet man gribas vienkārši atstāt, tā kā departaments nosaka datumu un vietu, sakarā ar to, ka kadreiz mums varētu būt, kā notiks pasākums Garkalnes kultūras nama vienreiz Perle, ja, nu, ja, varbūt dažādas vietas, kad mums, kur mums tiks organizēt tie
jā,
pasākumi.
Jā, to, kad to var atstāt priekšā departaments šo laiku un vietu, jo tieši tā viņas būtu mainīgas.
Un skolotāju dienā arī tā, tie datumi mainās, jā?
Ja? Tur konkrēti, ka to nozīmē.
Jā, tad departaments paziņo datumu, vietu un laiku, un tad viss būs kārtībā. Labi. Rita, lūdzu.
Nē, es arī piekrītu, ka tas ir skolotāja dienā, lai gan kādreiz, ka mēs Garkalnē to domājām, tad jau arī ar apvienošanos sākumu ar strādājumu pie kritērijiem, man likās, ka tas arī varētu būt pavasarī kopā ar skolēniem tāds liels pasākums, kur, nu, teiksim, līdzīgi kā priekšsādātāji aicina tās sudraba karotītes izsniegšanas, nu, ka tas ir tāds izglītības pasākums, kur tiek godināti gan pedagogi, gan labākie skolēni, kur tiek aicināti vecāki, un tad tas ir tāds liels, grandios izglītības, nu, teiksim, nezinu, suminēšanas pasākums, jā, svētki, un kur arī iesaistās vecāki, un tas ir tāds tiešām kopienas, kopējas stiprināšanas pasākums. Ja? To arī kādreiz perspektīvā var domāt, ka ne tikai pedagogi, bet arī iedzīvotāji, kas redz, un tas līdz ar to ir arī tāds pedagogu, nu, prestiža celšanas jautājums un cieņas jautājums. Ja? To arī kādreiz var padomāt departaments, ja? Bet tāds grandios izglītības summināšanas pasākums.
Labi. Paldies.
Bet varbūt, ka mēs tad vispār, lai mums nav tas nolikums jāmaina, kas konkurs lauka apbalvo pašvaldības organizētā svinīgā pasākumā. Un tad bija Ludmilā ieteikums, ka to laiku un vietu nosaka departaments. Un ja mēs, piemēram, nākošu, kad tiekam jau uz pavasari, uz šo šādu, kas ir skaistāka ideja, kad tiešām aicinām gan skolēnus, gan savienojam ar skolēnu šo sasniegumu apbalvošanu, kas būtu tādi lielākie, un tur ir vecāki un skolēni, un tas ir tāds plašāks. Tas varētu būt arī pavasarī gada noslēgumā arī ļoti laba Ritai ideja. Neatstāt to skolotāju dienu, es vairāk par to svinīgo pasākumu.
Svinīgo pasākumu organizē departaments
noslēgumā. Vēl liekas simpatiskāk, ka gada noslēgumā mācība, kad aicina visus arī vecākus. Un, jo uz skolotāju dienu mēs neaicinām vecākus.
Un tad viņš būtu tāds grandiens.
Jā. Tad... Vienkārši varbūt ir priekšlikums to 21. Atstāt, nu, apbalvo pašvaldības organizētā svētku pasākumā. Jā. Lai tas nav kaut nu, kad var iedomāties kaut kur sasaukts kabinetā un pasniedz. Svētku. Tad skatāmies, ka šogad tā ir skotāja diena, bet nākošgad tas var ir
jau... Nākošdien varbūt jā.
Nācīt gada noslēgums, kad viņu mēs citādā formātā veidojam, jā.
Paldies par atbalstu. Guntars, lūdzu.
Ja mēs gribam viņu atstāt kā tādu universālu nolikumu, tad 23. Punkts ir jālabo vai jāmaina vai jāņem. Jo tur ir konkrēti gads norādīts šis. Tad tur tas 23. Gads
ir viņš ir jāpapildina un turpmākos gadus tad, nu...
20.
Tad gads jāņem nostirā un tad atstāja tos nu, datumus septembrā, kad iesniegšana, kad organizēt, kad pieteikšana līdz kuriem datumiem. Nu,
tad departaments izlūdina informāciju par pieteikumu iesniegšanu līdz 10. septembrim kārtē gada vai kā tur būs?
Nē, ja mēs šo nolikumu kā viņu nofiksējam un atstājam, nu, tad tas gads tur jāņem ir ārā. Pretējā gadījumā mums katru gadu viņš būs jāgroza vai jāpārā.
Jā, tad vie lūdzu 23. Punktu gadu, jā?
Es tā atvainojos 23. Punkts juristi cienījami ielika viņu pēc manu lūkumu. No.
Bet viņi ir, Gunter, paskaties, jo 14. Ir ka katru gadu līdz 30. septembrim, un šis ir pārējais noteikums uz 23. Gadu. Paskaties, 14. Ir pretendenta izvērtā līdz 30. Un te ir tikai atsauksmes šo gadu.
Jā, to es redzēju, bet vienkārši vai, nu, ja... Nu, tad droši vien rekordlīga bija pacēlus, tad jo, ja viņu kā nofiksē, jo tas ir jautājums, nu, kas ir konkrēti nolikumā iekšā, ja, tad viņu var tā saprast, bet tad katru, nu, respektīvi, tas nolikums nevar palikt arī nākamgad tieši tās
Var
pats, ja tas
palikt.
ir.
Tev 14. punkts parāda nākamo gadu.
Jā, bet
Prezidents
nolikumā rakstīts, ka
vēlāk kā līdz kārtējā gada 30. septembrim.
20.
bet
septembrim.
23. punkts.
14.
Nē, bet
Un
23. punkts
ietrumi
ir
par
gads.
23.
Es saprotu,
Trešais
jā,
ir
tur viss
atsevišķi
parādās.
par 23. gadu, jo mēs nevaram līdz 30. septembrim šogad izvērtēt. Šogad mēs
Viņš
izvērtēsim.
nosaka kārtību šogad, Guntars, kas notiks šogad, jā.
Nē, nē, tas juridiski ir, nu, pareizi, tad ir fejā.
Līga, varbūt var pakomentēt.
Jā, labdien.
Labdien.
Kamera, jā. Jā, tieši tā, tas ir īpašais regulējums tieši šo gadu, jo mēs iesniedzam šos noteikumus tikai tagad, un lai paspētu tā kā iekļauties laikā. Nākamgad jau būs vispārējais regulējums, jā.
Tas ir noteikti 14. punktā, ja?
Jā.
Tieši tā.
Jā. Paldies. Vai vēl ir jautājumi vai priekšlikumi? Neredzu, tad lūdzu balsot par sagatavotu lēmumu projektu un apstiprināt sagatavotu iekšējo normatīvu aktu.
Pagaidiet, kā tad sanāk ar to sastāvu komisijas?
Nu, es domāju, ka līdz fin komiteja
Nē, bet
departamentu.
vai mēs varam novienoties, par ko mēs balsojam? Ka paliek
Jā.
tikai departaments vai mēs
Tikai departamenta darbiniekiem. Jā, priekšlikums bija.
piekrītam tā? Un kad arī pirmajā nolikumā tos kritērijus mēs pārceļam no otrā nolikuma, tomēr arī atrunātus, lai ir skaidrāk tie kritēriji.
Jā.
Nu jā, ja visi piekrīt, tad mēs tā varam balsot. Pretējā gadījumā, tad
Jā.
tā lai saprastu tieši, par ko mēs balsosim.
Vai kādam ir iebildumi par priekšlikumiem? Nav.
Atvainojos, pirms deputāti balso, vai tur lūdzu pie 14. punkta mēs varam to iestādes pārstāvi pielikt, var
Jā,
drīkst.
pieliks kā
Jā.
pārstāvi, un
Jā.
mēs balsojam, ka pēc nodokļu nomaksas
Paldies. Jā.
precizēs summas.
Jā, un apaļosim, un summas bez nodokļiem, jā, tad 7. punkta un 6.
Nu, tie bija tādi, kur mēs tā vienojāmies, Gunta.
Jā, nu, viss. Tad lūdzu balsot. Jā. Tā, Pēteris. Pēteris. Jan, tu redzi viņu? Pēteri.
Jā, viņš ir pieslēdzies tikai.
Pieslēguma viņš ir, bet negrib. À, viss kārtībā, jā. Septiņi deputāti nobalsoja par. Paldies. Nākamais, otrais jautājums. Tā, vienu mirklīti. Jā, slēdz lūdzu to balsojumu. Jā, es neredzu. Tā. Otrais jautājums par robežu novada pašvaldības saistošu noteikumu, robežu novada pašvaldības interešu izglītības programmu mērķdotācijas sadales kārtība apstiprināšanu. Lūdzu, vai kurš prezentē no jums?
Varbūt,
Vai
ja drīkst, es sākšu un kolēģi Evīte papildinās.
Evija turpinās, ja?
Jā,
Labi.
jā,
Jā, lūdzu.
jā. Tātad, cienījamie deputāti, esam iesnieguši saistošo noteikumu projektu par interešu izglītības programmu vai dotācijas sadales kārtību. Jāatgādina, ka šāda kārtība mums bija izstrādāta un darbojās pagājušā mācību gadā. Un pagājušais gads mācību gads bija tāds, ja var nosaukt, izmēģinājuma mācību gads, kas ir svarīgi saprast, kāpēc, protams, mums šie noteikumi bija jāpildina arī tāpēc, ka likums par pašvaldībām ir mainīts, bet galvenokārt skolu direktoru un izglītības iestāžu vadītāju visa gada darba rezultātā mēs viņus papildinājām, jo bija punkti, kuri izstrādāja šos te pirmos noteikumus novadā, jo pirms tam nevienā no mūsu novadu veidošām pašvaldībām šāda noteikuma, šādas kārtības nebija. Un bija tādas lietas, kuras skolām vienkārši, kā lai pasaka, traucēja kvalitatīvu to visu dotācijas sadali un pēc tam interešu izglītības realizāciju veikt. Un tāpēc mēs lūdzam šos te mainītos, precizētos, pareizāk sakot, noteikumus apstiprināt. Un, ja jūs atļausiet, es varbūt īsi pateikšu, kas ir mainījies jau, lai vieglāk sakot līdzi. Un tad, protams, kopā ar kolēģi Evīnu mēs atbildēsim arī uz jautājumiem, ja tāda būs. Tātad, noteikumos ir mainīts tas, ka šogad pēc mainītiem noteikumiem, precizētiem, valsts mēr dotācija, kas jau valstiski tiek sadalīta uz visiem izglītojumiem, kas ir vecumā no 7 līdz 18 gadiem, tātad atrodas vispār izglītojušās iestādēs. Vispirms tiks visa tātad piedāvāta vispār izglītojušām skolām. Visām vispār izglītojušām skolām mūsu novadā. Tad vispār izglītojušās skolas šo te veiks tarifikāciju vai atradīs saimnieciskās, atradīs un vienosies līguma veidā ar saimnieciskās darbības veicējiem, ka viņiem ir ka viņi šo te finansējumu izmanto savu skolas audzēkņu interešu izglītībai, un tad pāri palikušo finansējumu no 1. oktobra uz to varēs pieteikties pirmskolas izglītības iestādes un mūzikas un mākslas iestādes. Tātad šis ir būtiskākais, ko mēs jaunajā noteikumu redakcijā vēlamies mainīt. Un vēl būtiski ir tas, ka programmas īstenošanas laiks mums bija iepriekšējos noteikumos tātad tikai gads, bet tagad tas var būt gads, bet var būt arī 2-3 mācību gadi norādot to programmā. Un programma nav jāiesniedz departamentā, bet programma ir jāiesniedz iestāžu vadītājiem, kā tas noteikts arī izglītības likumā, kā interešu izglītību, katra izglītības iestāde var realizēt bez programmas saskaņošanas pašvaldībā. Un vēl būtiskais ir tas, ka tā kā palīdz augstāk, paredz augstāk stāvošie normatīvie akti, mums viena no programmām, kas ir minēta arī noteikumos, kas pirms tam nebija, ir programma mazākuma tautību valodas un kultūra vēstures apgūšanā. Jo tagad, kā jūs zinat, cienējamie deputāti, tātad valsts valodā mēs realizējam izglītību mūsu valstī, un tāpēc, kā nosaka izglītības likums un cita augstāk, tā stāvošie normatīvie akti, šāda programma ir īstenojama interešu izglītībā. Tie ir būtiskākie jauninājumi.
Labi, paldies. Evija pieslēgsies vai viss ir pateikts?
Evija ir pieslēgusies, es nezinu, vai Evija.
Evija, jums ir ko papildināt vai viss ir pateikts?
Nē, nu mēs centāmies izlabot pēc iespējas labāk. Tad jau, nu, kā saka, darbības rezultātā redzēsim, kas atkal labojams vai papildināms.
Jā, paldies. Vita, lūdzu.
Man tad ir juridiskais pamat jautājums. Te runā par grozījumiem, mēs apstiprinam jaunus saistošos noteikumus. Tātad paskatījos tikko mājaslapā mums ir par interešu izglītības mērķtiecības sadali saistošie noteikumi. Vai juristi man var paskaidrot, kura mums ir sagatavojusi pabērs draudiņu. Tātad mums ir jāatceļ iepriekšējie saistošie noteikumi. Šie nav grozījumi. Jums lēmumu projekts ir apstiprināt jaunus saistošos noteikumus. Tāpēc man samulsināja, ka viņi uzsver grozījumi, bet apskatoties mājaslapā tiešām par interešu izglītību mums ir saistošie, nevis kādi iekšējie noteikumi. Tātad mēs izdodam jaunus saistošos noteikumus. Vai var man lūdzu organizēt tad pakomentēt?
Jā, labdien, jūs dzirdat mani?
Labdien, jā.
Jā, droši vien tad tas tika palaists garām, kad ir spēkā šie saistošie noteikumi, un tad droši vien, ka būtu jāparedz, jā, šie vecie zaudē spēku pilnīgi noteikti, jā. Tad to mēs noteiksim droši vien šajos saistošajos noteikumos, noslēguma jautājumus, iekļausim punktu, kas spēku zaudē šo spēkās.
Bet 21. punktā ir rakstīts atzīt par spēku zaudējušiem.
Nē, es par lēmumu projektu runāju.
A,
jo
par
runāju par grozījumiem. Mēs neizstrādājam grozījumus. Tātad šeit ir pavisam, nu, te lēmumā ir jābūt. Lēmumā ir jābūt. Nevarbūt nolikumā. Vai saistošajos noteikumos tikai lēmumā nav. Vai ne, Agnes, tā ir, jā. Tā tad nav par būtību, man ir par lēmuma projektu, par lēmuma sagatavošanu pēc, nu, pēc būtības, lai ir, jā?
Jā.
Es esmu saistošajos noteikumos, tad jau arī tas spēkā esošana, tāpat tās viņa zaudēs spēku. Bet, nu, mēs varam iekļaut arī lēmumu projektā pilnīgi noteikti.
Nē, nu, man izsita no sliedēm, ka viņa runā par grozījumiem.
Es atvainojos, jā, nu, nav korekti, es vienkārši gribēju to pateikt, ka mums ir bijuši jau noteikumi, tagad mēs šos noteikumus precizējam. Es varbūt neprecīzi ļoti atvainojos, izteicos vārds grozījums, nebija īstais vārds.
Labi, tad Agnese var, vai Agnese tad var apgalvot, ka mums pietiek ar to, ka saistošajos noteikumos tas ir ierakstīts, jo tad ja pietiek, tad pietiek.
Jā, nu tīri juridiski saistošos noteikumus atceļ ar citiem spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem. Manuprāt, ka lēmumā to nevajadzētu vēl atsevišķi iekļaut. Pieteik, ka tas ir jau noteikti saistošajos noteikumos.
Tad viss kārtībā.
Šie nav grozījumi, šie ir pilnīgi jauni saistošie noteikumi, jā.
Tikai tad atzīt par spēku zaudējušiem robežu pašvaldības domas saistošos noteikumus. Nu, tur ielieciet klāti.
Līga, lūdzu, jums?
Jā, es arī tikai pievienojos Agnesei, ka tieši tā, tur, jā, visam vajadzētu būt korekti, ka ir tikai saistošos noteikumos tā norāde.
Nu, tad viņa mani samaldināja, bet es atradām vienu kļūdiņu 21. punktā pielieciet. Es burtiņu. Jā, paldies.
Tad pietiek ar to 21. punktu saistošos, jā?
Jā.
Jā, paldies. Jā, lūdzu, vēl kādam ir jautājumi no deputātiem? Jautājumu nav. Viss kārtībā. Tā, man ir jautājums. Mēs šeit saistošos noteikumus redzam punktu, kur ir pateikts, ka pulciņas sāka strādāt no 1. septembra, ja? Vai mēs nevaram, un pulciņiem jābūt pilnā sastāvā, ja? Lai uzsāktu darbu. Mēs nevaram nu, punktu pievienot saistošos noteikumus par to, ka principā mēs varam atļaut pulciņiem strādāt nepilnā sastāvā līdz 1. oktobrim. Tāpēc, ka bērni vēl gada sākumā, nu, viņi staigā šurp turp, viņi nevar tā izvēlēties konkrēti, kuru pulciņu viņi grib, kādu programmu viņi grib izvēlēties. Ja? Nu, man liekas, ka būtu ļoti laba praksa, ja mēs atļausim mēnešu laika bērniem tā nu, izvēlēt to, ko viņi grib, kas viņam patiek. Kā Evija un Vija, kā jūs domājat?
Es varbūt atļaušos pakomentēt
Jā.
Iepriekšējos saistošajos noteikumos. Šāds punkts bija.
Bija, jā.
Viņš nedarbojās. Līdz ar to mēs viņu izņēmam ārā. Jo
jā.
Jautājums ir, kāds ir kontrola mehānisms. E-klase departamentam nav pieejama. Vīs sistēmā mēs neredzam. Un to var kontrolēt tikai skolas vadība. Ja skolas vadība uzskata to par atbilstošu šo te pulciņu realizēt tālāk, izvirzītām skolas prioritātēm, tālāk jau, protams, novada un valsts, tad mēs esam diezgan bezspēcīgi. Tādēļ saistošos noteikumus mēs neredzējām nepieciešamību šo punktu ielikt.
Jā, tad šis punkts nestrādā vispār.
Nestrādā,
ja? Jā, paldies par atbildi. Jā, Pēteris, lūdzu.
Labdien, es vēl neesmu runājis. Nu jā, bet katrā ziņā, kā mēs varētu ja neliekam saistošos noteikumos, bet šeit es simtprocentīgi atbilst, nu, apstiprinu Ludmilas teikto, jā, un piekrītu. Gan kā iestādes vadītājs, gan pieredzi, ka tas ir, ka nestrādā, nepiekrīt, jā, kas kontrolē, nu, tā tas ir, tik tiešām, ko Ludmila teica, tā tas ir, interešu izglītība ir būtiska, satnāk viens ir bijis tajā pulciņa, ierauga, kas ir vadītāji, jauni pulciņi, izvēlās, un tas tiešām vienmēr, nu, esmu manā pieredzē strādājis, ka pat mēs jaujam un reāli no 1. oktobra, pat tā ir bijis, ka tie interešu izglītības pulciņi tikai sāk strādāt. Tā ka, ja mēs no 1. septembra jau piešķiram finansējumu un reāli pulciņi ir ar nepilniem sastāvu, tad es aicinātu tomēr respektēt šobrīd Ludmilas teikto, un ja tas neiet saistošos noteikumus, tad kaut kur kaut kādu piebildi pie tā, ka to iestāžu vadīt varbūt nokontrolējis departaments vai vēl kādas tur iestādes, kas kam tur jākontrolē šīta naudas izlietošanas plūsma. Bet tehniski, Ludmilai pilnīgi taisnības atbalstu. Ja? Paldies.
Paldies. Ja vēl kādam ir. Un vēl. Jā, lūdzu, Eivi.
Jā, es gribēju iekomentēt Salnieku kungu teikto, ka nav jau nekāds pārkāpums, kad bērns staigā no vienas nodarbības uz otru. Tieši tā realitātē 1. Oktobrī vai 1. novembrī viņš vēl ar vienu varbūt staigās. Un līdz ar to skolas vadītājs redz šo reālo situāciju un var atteikties vienam pulciņam par labu, likvidējot kādu citu, bet nemainot šo kopējo finansējumu grozu. Tāda ir tā doma pamata, lai mēs apgūtu šo finansējumu, nevis atdot valstī atpakaļ.
Tur es piekrītu. Tur es piekrītu simtprocentīgi, te es neminēju to, es teicu, vajag mehānismu. Tas, ka nauda jāsaklabā, tas ok, 1. septembrī to es arī minēju. Tehniski jā, nu, bet dzīve ir tā, jā, nu, jā, nu tad vadītājiem kaut kā tur vajag menedžēt to stāstu. Jā. Ja tur neiet, to pulciņš var atnāk konkrēts vadītājs, saka, es gribu vadīt, un direktors saka, es gribu, nu reāli nav tie bērni, viņam nepatīk, iet labāk dziedāt nekā dejot, nu pieņemsim. Un nestenāk, nu tad jā, nu tad te jau tas sanāk, ka tas vadītājs jau ir tas, kas pomeniķē naudu ir, un nu tad ko mēs, kā tu tie saistoši ir, viņi...
Nu, pareizi ir, tāpēc jau arī atrunāts, tev būs šī meditācijas nauda piešķirta, un tu vari oktobrī citu
būt, okay.
Tev vienkārši neņems to naudu nost, ja mēs, jo mēs smalkāk atrunāsim, jo mēs varam nonākt pie tā brīža, ja ar 1. oktobri tev nebūs un kaut kas mainās, mums jāņem
nost.
Palicis pat labāk, kad ir šī meditācija piešķirta, un skolu direktori un vadība paši skatās administrāciju, tad kā oktobrī to, novembrī to, jo viņi, tas finansējums ir piešķirts.
Paldies!
Labi, Lelde, lūdzu.
Es tikai gribēju pateikt, ka varbūt vienkāršāk to visu noformulēt, vienkārši uzrakstīt tajā punktā neātrākā no 1. septembra. Un viss?
Nu jā. Jā,
yes.
Param.
Bet es atvainojos, mācību gads sākas 1. septembrī, tas ir iepriekšējais mācību gads, vai būs labi, ka mēs rakstīsim neātrāk?
Nevarētu būt ātrāk, jā.
Nu, ātrāk nevar būt.
Šķīta nav, nu tā tad no kārtējā gada.
Augustā mēs nevaram
likties. Iepriekšējais mācību gads.
Jā. Nē, tas nozīmē, ka viņš tur sākties varbūt vēlāk var, ja tur nav nokomplektētas bērns.
Ir, nu, bet tas ir uz kārtējā gada 1. septembri, nu viņš var sākties arī tad oktobrī cits pulciņš, tā meditācija jau būs piešķirta.
Jā, pieteikums ir, jā. Labi, vēl kādi jautājumi? Nav. Paldies, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu un apstiprināt saistošus noteikumus. Virzīsim saistošus noteikumus uz domas sēdē apstiprināšanai. Tad 7 deputāti nobalsoja par. Paldies, pariesim pie 3. jautājuma. Par Trešais jautājums par nolikuma par Ropužu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību apstiprināšanu. Ziņo Armands Leimanis. Lūdzu, Armands.
Jā, labdien, cienījamie deputāti un kolēģi. Ir izstrādāts nolikums tātad par pašvaldības apbalvojumiem un piešķiršanas kārtību. Nolikums ir izstrādāts pietiekami ilgu laiku, ir saskaņots arī pēc likuma ar Valsts heraldikas komisiju. Un šajā nolikumā ir aprakstīti tātad apbalvojumi, kur augstākais apbalvojums ir Ropažu novada goda pilsonis. Nākamais augstākais ir gada cilvēks katrā pagastā un Mangažu pilsētā. Tad ir apbalvojums atzinības raksts un apbalvojums pateicības raksts pēc tiem kritērijiem, kas ir pielikti tā. Tātad šiem te goda pilsonim un gada cilvēkam, kā balva, tiek pasniegta krūšu nozīme ar apliecinājumu, savukārt pateicības un atzinības raksts ir kā diploma veidā.
Tā, lūdzu jautājumu.
Es varbūt ne jautājumu, bet komentāru, tad te arī mēs esam vēl arī ar heraldikas komisijas saskaņojuši arī šos pakastu atzinības, un tas ir svarīgi, un arī ar heraldikas komisiju, Armands varbūt nepārstāstīja, bet mums arī bija šīs krūšu nozīmītas jāpārstrādā, jo tāds varbūt variants, kā mums vairāk vai mazāk patika, nebija tik atbalstāms, tā ka šeit es gribēju vienkārši pateikt paldies gan Armandam, gan arī, ka mums iesaistījās izstrādātājs pie šīm nozīmītēm, un manuprāt, ka ļoti labs tas variants šīm krūšu nozīmītēm ir tapis gana tāds iespaidīgs un svinīgs.
Paldies. Peteris?
Man jautājums ir par to, ka ir tātad, ja mēs gada pilsonis novada, jā, un labākais, kā mēs viņus tur saucam, jā, laureāts. Tātad naudas balva varbūt nekāda nepastāv, tikai nozīmīt un diploms, jā?
Tātad šiem te, kas ir no goda pilsonis un gada cilvēks, jā, šiem ir paredzēts krūšu nozīmes ar apliecinājumiem. Savukārt pie pateicības vai atzinības raksta ir pierakstīts, ka var pasniegt balvu, bet nav norādīt kādu balvu, vai okay. Tā ir fantastiskā balva.
Tā varētu būt arī nav.
Jā, tā var, tas neizslēdz arī to.
Labi, paldies.
Rīta, lūdzu.
Jā, man tādi vairāk precizējuši jautājumi. Pirmkārt, tad piektajā punktā rakstīts, komisijas nolikumu, komisijas sastāvu apstiprina domes izpilddirektors. Jā, bet laikam neizlasīja, kas būs tajā komisijā.
Tas ir komisijas, jau komisijas nolikumā savukārt ir norādīts, kas ir komisijas. Ir atsevišķi komisijas nolikums, sāku apstiprināt izpilddirektors, un ja jūs vēlaties iepazīties, es jums varu pārsūtīt. Bet, nu, ja jūs...
Jā, es labprāt tos visu līdz domas sēdē droši vien paskatītos. Tā, tad...
Jo vispār doma ir tāda, ka komisijā darbojas 9 komisijas locekļi, un pašvaldības doma izvirza 3 kandidātus, iedzīvotāju konsultatīvā padome, uzņēmēju konsultatīvā padome un nevalstiskā organizācija, katra izvirza vienu personu. Un tātad komisijas darbu organizē departaments.
Nu jā, man kaut kā liekas, šos viņi sarežģīt, viens nolikums, man liktos šeit komisijas sastāvs un viss, tā kā lai nevajadzētu, teiksim, apbalvošanas šo nolikumā ierakstīt arī, kas ir komisijas sastāvā, droši vien tad man būtu vieglāk arī saprotams. Labi, bet tad vēl par to 41. Punktu tieši par tā, es atvainojos, man suns krāts fonā ļoti skaļi. Tātad 41.6, tur tātad ir par tiem 20 izvirzītiem, 20 pilngadīgas personas var izvirzīt, jā, tas skaits diezgan liels, 20 visi ar tom tā kā parakstiem. Tālāk vismaz 5 domas deputāti var izvirzīt, pašvaldības izpilddirektors viens pats var izvirzīt. Nu, tīri tevs kritērijus saprast to samērīgumu, teiksim, vai kāpēc izpilddirektors viens var izvirzīt, jā. Viņš ir viens, un kāpēc 5 domas deputāti?
Jā, nu, viņš ir viens, bet šeit ir vairāk tas stāsts par to, ka izvirzīt jau var, vai atbalstīs, par to jau lems komisija. Šeit ir tikai stāsts par izvirzīšanu.
Man ir skaidrs, ja man liekas, ka ir pēc hierarhijas, nu, kad domas deputāts tagad bišķi augstāk, saprot, tas ir politiska persona. Nu, tīri saprast, un kāpēc 20 iedzīvotājs vajag, ja? Kāpēc nevar būt 5 iedzīvotāji?
Jā, šo jautājumu mēs atstājām atklātu diskusijai kā reiz, lai jūs arī varētu dot ieteikumus, cik tad varētu būt šis skaidrs, vai ne? Nu, 20 tas varētu būt maksimums, bet vai ar 5 pietiek? Parasti ir nu, citos, kur ir jāpiesakās, es nezinu, piemēram, uz vēlēšanu komisiju, ja tad tur ir 10 jāsavās, tur tie paraksti, un tad šis skaits varbūt, nu, arī cits.
Nu, jā, nē, respektīvi iedzīvotāji iniciatīvas, tas ir respektīvi, mēs kaimiņi sausamies un izvirzam
jā.
Savu kaimiņu, ja tas ir tā domāts, ja? Nu,
jā,
mēs,
jā, jā.
Nu, tad ir biedrības. Nu, jā, tas īsti nebija saprotams no kurienes, bet droši vien, jā, tas ir tāds diskusijas jautājums. Tālāk vēl tad man bija par to pateicības rakstu arī, jā. Kas var izvirzīt, domas deputāts atkal deputāti var izvirzīt atkal katrs individuāli pašvaldības iestāžu struktūru vienību kapitāla vadītāja, bet te nevar būt iedzīvotāja pateicības. Tas tā kā vairāk domāts, tā kā pateicība no, par darbu pagastā, novetā?
Nu, jā, es... jā, jo principā tādēļ šeit arī ir stāsts par to, ka par pateicības rakstu nelemj komisija. Komisija nelemj. Komisija lemj par goda pilsoni, gada cilvēku un atzinības rakstu, bet pateicības ir tās, kuras varētu mums būt tādas elastīgākas. Mēs varam viņus pasniegt, lai nav tā, ka ir jāgaida obligāti, jāsasauc komisiju, lai varētu pasniegt šo te pateicības rakstu.
Man liekas, ka pa pateicības
rakstu... Ja iet skolotājs pensijā, tad skolas direktors paziņo un pašvaldība arī uzraksturo pateicības rakstu bez tādas komisijas. Tie ir tie mazāk, nu tādi, nu... Nu, viņi ir parīgāki, jā. Nu, te ir pateicības raksti, ko mēs varam nu, kaut vai šorīt uzvana un vai var no pašvaldības šo pateicības rakstu pasniegt, jo nu, ja jāsauc komisija, tad tur ir tā kā... Nu.
Paldies par paskatu. Tāpēc arī sapratu, kāpēc lēmi, nu, teiksim, priekšsādātāji vai priekšsādātājs vietnieks. Jā, tad, nu, atkrīt nākošais jautājums. Jā, es tikai tā lasot, kas man ienāca prātā, jā, tad tieši tāpēc es sapratu. Jā, bet kopumā tiešām paldies, plus, mīnus, viss saprotams, nu, tikai par tām izvirzīšanām es īsti, jā, nesapratu. Bet paldies, jā, skaidrojumā. Jā,
Vīta, jums veica vai jauna roka?
Man jaunā, es varbūt arī domāju, ka varbūt, ka pietiktu ne mazāk kā 10 pilngadīgu personus. Nu, tāpat jau izvērtēs, jo 20 tas ir tiešām, nu...
20, jā.
Un par pašvaldības izpilddirektoru es nezinu, nu, tas tā kā domāts, lai izpild vara kaut ko var arī no pašvaldības ieteikt, jā.
Jā, jā.
Ok. Labi, bet man tāds, nu, korekts, nekorekts, nezinu, vai tos pielikumos, kur ir tā pirmais pielikums un kur ir tā bilde, vai nevar viņi tā, ka bez tā, nu, bez tā...
Bez bārdas.
Bez bārdas, ka lai pasaka.
Bāram, protams.
Es tādu izdod tādu uzreiz tā svinība pazūt. Es nezinu, kas tur ir modelis, bet vai nevar tā, ka tikai tas žaketes atlociņš, vai viņi, nu, tiešām, nu, uz tā zilā fona, nu, samazināt fotografiju, paliek tikai tas atlociņš.
Mums ir atsevišķi rasējums baltais, ko mēs tad varam pielikt klāt. Uz finanšu komiteju tad es pieliku.
Šis noņem to svinības sajūtu, jā. Nu, ja tā godīgi. Tas krekls arī tā vaļā, tā, nu kaut kā uzreiz. Es atvainojos, ja? Viņš tu pildzējis.
Jā. Peteris. Mikrofons Peteris Skaņa.
Jā, es atvainojos. Jā, nu, ja jau taisgāja, tad, nu, mans priekšlikums būtu arī domas priekšstādātāju ielikt komisijā, lai viņi izvirzītu labākos deputātus uz apbalvošanu. Citādi deputāti paliek bez nominācijas.
Paldies par ieteikumu, bet katrā gadījumā komisijā...
Jā, priekšstādātāji izpildījāt tos virza darbiniekus labākos, tad... Priekšstādātāji, lai nav diskriminācija, lai arī mēs tad nepaliekam.
Bet, Pēter, tu jau var sagaidīt, ka tevi tie 10 iedzīvotāji iniciatīvas grupas.
Un diez vai, ar tiem 10 man nepiedīt. es pie šī vēl jautājums, man visu laiku stāvis, neesmu pavaicājis komitejā. bija kaut kur uz domas sēdi, kāds mums tagad ir formāts. Tātad praktiski šie jautājumi, ko mēs visu šeit pieņemam komitejā ar saistošiem noteikumiem, ar visu mēs reiz laižam pa taisno uz domu, ja? Bet kādi, kur, kad mēs arī piešķiram finansējumu, mēs vairāk uz finansu komiteju viņu nelaižam arī pa taisno uz domu. Ja? Tā ir, ja?
Nē, tur,
kas kur... no komitejas vēl aiziet uz finanšu komiteju?
Tie, kas ir finanšu jautājumi, kas būs tagad par tām skolotāju
galvām,
Un kur ir naudas jautājumi, tie tiek pārsūtīti arī uz finanšu komiteju.
Nauda aiziet, nav tā, ka mēs te pielēmām, piemēram, iedot sportistam komitejā, viņš vēlreiz dublējās iet uz.
Nē, par sportistu komitejām neiet, tas ir atrunāts.
Tad kur iet vēlreiz? Kuri tie ir, kurus mēs nodefinējam, ka tas ir jālaiž savu finanšu komiteju vēlreiz?
Kur ir jauni saistošie noteikumi, piemēram, par gada balvu pedagoga.
Tad mēs, kur ir summa, nu kaut kas, kas ar finansēm minējis, tad mēs to laižam vēlreiz.
Jā, jā.
Paldies.
Rīta jums vecaro.
Jā, man tikai vēl komentārs, ko es aizmirsu. Jā, par tām gada balvām kopumā arī, kad izpildītājs izvirzat savus darbiniekus labākos, Nu, man jau vienmēr arī iepriekšējā Garkaunas mūsu novadā bija tāda nedaudz, nu, piedodiet, mēs ar tā redzīvotājiem, nedaudz pasmējāmies arī par to tādu politisko, nu, teiksim, izvirzīšanu, ja, jo manā ieskatā goda cilvēks un šie apbalvojumi ir, nu, tā kā, īsti nav pateicība par to, ka cilvēks katru dienu iet uz darbu. Ja? Protams, godkārīgi dara, un tas viss saprams, bet te vairāk jau, ka nedaudz vairāk pārsniež šo robežu darbs un iet jau tāda brīvā iniciatīva, kaut kas vairāk sabiedrības labā kalpošana. Ja, tā kā arī izvērtējot un taisot, droši vien to, nu, ko es nenolasīju šajā nolikumā, viņš kaut kur citur, gan jau ir tie kritēriji, kas tad ir šis goda cilvēks un tos atzinības rakstus, par ko mēs dodam. Ja, jo dažreiz tiešām bija nu, komiskas situācijas iepriekš mums Garkalnē, ja, kad, nu, kas tiek izvirzīts, bet, protams, tas ir cits jautājums. Bet ar man, ja jūs varētu man atsūtīt tos kritērijus, nu, kas šeit nav minēti. Un vēl viena lieta, es domāju, nu, iepriekš mēs apstiprinājām šo pedagogu nolikumu. Man liekas, ka tur viss bija. Tur bija pa komisiju iekšā, tur bija arī summas un tā tālāk. Nu, kad varbūt turpmāk arī nevajag mums piecas dokumentus šādam nolikumam kā pielikumus, bet vienu, teiksim, nolikumu, kurā mēs atrunājam no A līdz Z šo konkursu vai nu, balvu nominācijas šos noteikumus. Tas tāds. Nu, lai vienā dokumentā es varu lasīt visu no A līdz Z. Jā, Vismaz man liekas, ka tas ir vienkāršāk.
Ja es varu nokomentēt šis pieteikums arī no juristiem, ka tomēr komisijas nolikuma atsevišķi, jo ja ir jāmaina, nu, komisijā vai komisijas šajā te nolikumā kāds punkts, lai nav jāver viss lielais nolikums vaļā, kas ir apbalvojumi, kas
var, tādās, kas var
lai būtu vieglāk strādāt uz priekšdienām.
Varbūt, jā, paldies.
Gunters?
No pa tiem pieciem domas deputātiem, liekas, ja gala beigās, ja ir komisija, kura skatās, jā, tad, nu, zinām, mērā deputāti ir, taču tādi iedzīvotā izvirzīti pārstāvi, vai tiešām tur jābūt pieciem vai... Nu, kā jo ir vesela virkne, kuri citos gadījumos gan vēlēšanu komisijās, kad deputāts var izvirzīt kandidātus, nu, kāpēc jābūt ir pieciem, jo nu, deputāts izvirzis komisijas skatās vērtē, nu, viņš tur atbilst, neatbilst, kāpēc ir pieci.
Tas ir 41, ja, kad vajadzētu tur vienu.
Jā, 41, ja? Nu, jā, jo manuprāt, nu, jo gala beigās ir tā, nu, ir izpilddirektors, ir iestādes vadītājs, jā, un ir organizāts, nu, tālāk jo sabiedriskajam un sabiedrībam tā tālāk, bet nu, deputāti pēkšņi ir pieci, jā, nu, tad es tikai pateicīti vēl.
Tad, Gunters, tev ir priekšlikums atstāt vispār domas deputāti,
jā? Ir, jā, nu, var tāpat kā jebkurš, nezinu, priekšsēdētājs deputāts, vietnieks, jebkurš, viņš var arī tā, vienkārši ņemot vairāk, ja tomēr sabiedrības pārstāvis ievēlēts, viņš var šos nav priekšlikumu iesniegt. Tālāk
mēs ņemam. Tad ņemam ārā, nu, vismaz pieci to tekstiņu ārā.
Es teiktu, ka jā, kad par iedzīvotāju...
Domas deputāts tur, būs vienkārši, jā.
Jā, par iedzīvotāju tur jā, ka nu, tie desmit, tas ir okei, okay, nu tomēr, nu, ka nav, kurš katrs, teiksim, no ielas vienkārši par savu kaimiņu uzrakstu, nu tur tomēr ir kaut kāds sabiedrības viedoklis. Par tiem deputātiem man jau liekas, ka pietiktu.
Jā, paldies. Vita?
Tikai nelielu komentāru, Rita, varbūt pārpratēji. Es nerunāju par izpilddirektoru, kurš ieteiktu darbiniekus. Man vispār liekas, ka labā praksa ir darbiniekus neieteikt, bet ja ir kāds, nu nezinu, sociālā dienesta darbinieks, pieņemsim, kas piedalās dažādos projektos ārpus darba un veic kaut kādas labdarības akcijas, tad tas tā varētu būt, bet vispār par darbu vispār tur nav runa. Bet es to formulēju, ka izpilddirektors tādā kopējā pašvaldības redzējumā var ieraudzīt, ka tur, teiksim, nezinu, Jaunsudrubiņa muzeja vadītāja attīsta vēl takas dažādas izzinošas lietas, kas nav viņai tiešā darba pienākumā, bet ārpus teritorijā, pagastā kopumā, ka tad izpilddirektoram ir iespēja, viņš vislabāk nu, pāredz šo pašvaldību, jo priekšsēdētājs ir vēlēts, viņš ir viens, otrs, trešais, bet izpilddirektors tas, kas tieši pašvaldības tādā kontekstā var pieteikt. Tas nebija domāts par darbiniekiem. Nu.
Nē, 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 es arī tā neuzveru priekšsēdētājs, jo tās arī nekreiz izteicos. Nē, 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 jā, nē, vienkārši es tas minu piemērs. Nē, nē, droši vien, ka tā varbūt, nu tad jau mēs arī redzam pārvaldnieks varbūt arī kā, nu, kā teiksim, kas redz to situāciju. Nu jā, tā ir tāda dilēma, droši vien, kas drīkst un kas nedrīkst. Tā ir tāda izšķiršanās. Galvenais, jā,
direktoram, nu tomēr viņš ir pakļauts izpild, nu tad izpilddirektors iesniedz, tas jau tāpat būs komandas darbs.
Nu jā, jā, jā.
Paldies, vai kādam vēl ir jautājumi vai priekšlikumi? Es neredzu. Tad mainam 41.1 punktu, jā, ar mans līdz.
Jā, un arī 41.6 tad.
Un 41.6, jā. Mainam punktus, jā. Jā, paldies. Un
pielikumus divus mainam.
Jā, paldies. Tad, ja vairāk jautājumu nav, lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu un apstiprināt saistošus nolikumu. Jā, paldies. 7 deputāti nobalsoja par vienbalsīgi mēs atbalstiem. Virzīsim dokumentu uz izglītību, uz domes sēdi. Nākamais jautājums par Ropožu novada pašvaldības domas iekšē normatīvā akta Ropožu novada pašvaldības Langsteņu pirmskolas izglītības iestāda čiekuriņš nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu, ziņu mums Gatis Ābele. Lūdzu, Gatis.
Jā, labdien.
Labdien.
Pašvaldības doma šī gada 28. jūlijā apstiprināja saistošos noteikumus robežu no pašvaldības nolikums. Šajos saistošajos noteikumos 16-15 apakšpunktā tika mainīts Garkalnes pirmskolas izglītības iestādes čiekuriņš nosaukums uz Lagstiņu pirmskolas izglītības iestādi čiekuriņš. Ņemot vērā šīs nosaukuma, šo nosaukuma maiņu pašvaldības nolikumā, ir nepieciešams arī izmainīt čiekuriņa nolikuma nosaukumu. Jāapstiprina jauns nolikums Langstiņu pirmskolas izglītības iestādes čiekuriņš nolikums. Jā, kopumā mainās tikai iekšējā normatīvā akta nosaukums, nolikums paliek tāds pats, kāds viņš bija 21. Gadā apstiprināts. Lūdzu, virzītu domas.
Jā, paldies jautājumu deputātiem. Tad mainam pirmskolas izglītības iestādes nosaukumu ne Garkalnes pirmskolas izglītības iestāde, bet Langstiņu, ja? Jā, paldies. Balsojam par sagatavot lēmumu projektu par izmaiņam. Jā, paldies. Vienbalsīgi nobalsojam. Virzīsim jautājumu uz domas sēdē apstiprināšanai. Un nākamais jautājums par grozījumiem Ropožu novada pašvaldības Vangažu pirmskolas izglītības iestādes Jancis amatu sarakstam. Ziņo mums Vietumiņa. Saņita Tiberga un mums pieslēguma ir bērndarz vadītāja Elīna Dāme. Jā, lūdzu.
Nē, deputāti, tātad ir saņemts iestādes, pirmskolas izglītības iestādes Jānis vadītājs iesniegums par jaunas amata vietas ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzins izveidi un arī par amata vietas veļas mazgātāja likvidēšanu, pamatojoties uz tātad, kādai nepieciešama jauna amata vieta, tātad iestādē nav šāda ēku apsaimniekotāja, kas veiktu šos teritorijas un ēku apsaimniekošanu, tādēļ nepieciešams izveidot šādu amata vietu un likvidēt veļas mazgātāja, ja veļas pārziņa vieta nepieciešams tādēļ, ka jau no 15. oktobra plānojās, ka būs iepirkuma procedūra ir jau iesāksies un nenotiks veļas mazgāšana iestādē. Tātad jaunā iestādes vadītāja uzsākot darbu jūlijā, tātad jau ir konstatējusi nepieciešamība vai grozījumus amatu sarakstos. Tātad, ja līdz šim bija 20 štata vietas tehniskās, tad mainot šādu, būtu 20,5 štata vietas. Lūdzu atbalstīt izmaiņu štata sarakstā.
Jā, paldies, Elīne, jums ir ko papildināt?
Man mazliet nomusināja tas datums sanitārā.
Es varbūt pārskatījos, varbūt jā.
Daļai, Elīne, mēs principā datums. Septembris sākam jau.
Septembris jau? Ok, paldies. Uh-huh. Nē, par štata vietu veļas pārzinim. Arī no septembra likvidējās jums?
Nē, to jau nevar bez domas lēmumu izdarīt.
Nu, tieši tā. Uh-huh. Tā kā tas būs nedaudz vēlāk. Bet štata vieta tehniskajam darbiniekam tas ir no 1. septembra, jā.
Uh-huh.
Bet nepaspēsiet, jo domas sēdes lēmums, tas būs vēlāk. Uh-huh. Pēc domas sēdes lēmumu jūs varēsiet.
Jā, paldies. Karina, jums bija pacelta roka vai...
Jā, labdien, es gribēju precizēt par to datumu. 15. oktobris ir amata vietas likvidācija noteikti tāpēc, lai var uzteikumu iedot darbiniekam. Mēnesi iepriekš jāuzdod, uzteikums jāuzdod.
Uh-huh. Paldies. Jā, vēl jautājumi? Jautājumi nav, tad Rīta lūdzu.
Es nepaspēju pacelt. Man tomēr nav skaidrs. Tagad mēs likvidējam ar 15. oktobri, bet manuprāt, kad... Kur tad mums ir atrunāts, ka šo ēku un apsaimniekotās teritorijas pārzenes ir ar 1. septembri lēmumā? Es tā kā
neredzu. Ar ēku un teritorijas apsaimniekotāju ir tiek izveidota ar domas lēmumu pieņemšanas brīdi. Tas ir lemjošās daļas trešajā punktā.
Noteikti, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Jā.
Bet varbūt tad izveidot amata vietu ar 1. septembri ierakstītajā 1, 2 nepārprotami, jo, nu...
Jā, bet sastajā...
Jo tā pirmajam ir tā kā tas 15. oktobris un var pārprast, tad kad tad ir tas, nu... Ar 1.09. izveidot amata štata vietu ar 1. septembri, nu, lai viņš ir nepārprotami, es vienkārši baidos, nu...
Jā, tas būs atpakaļējuši datums, jo domas sēdi ir 6. datumā, tikai... Ar domas lēmumu pieņemšanas brīdi arī izveidoto šī amata vieta.
Tas trešais attiecas uz to, ok, labi.
Tas uz to attiecas, jā.
Jā, un kāda būs tā alga? Es vienkārši ar skolu pieņemšanā nepaspēju izskatīt visus pielikumus. Tur ir piektā mēneša alga grupa, bet cik nu, viņa ir augstāka noteikti par veļas mazgātāju?
Jā, tā grupa ir augstāka, piektā viņā minimālā ir 623. Vidēji 890 pēc atlīdzības likuma un augstākā 1156.
Un ēku apsaimniekošās teritorijas pārzina par 600 eiro varēs atrast pieņemt? Vai jums ir jau...
Komentēt, varbūt vadītāji iestādes.
Varbūt, Elīne, jūs varat pastāstīt, vai jums ir cilvēks un kāda? Kāda būs šim konkrētajam pārzinim alga, ja tur ir nolīdz? Kas jums tur budžetā ir iespējams?
Es tūliņ, man jumta meistars zrunā. Tur tā doma bija tāda, ka mēs tomēr virzamies uz to lielāko summu, nevis uz 600 eiro. Protams, ka mēs par 600 eiro vienu darbinieku nevarēsim saņemt, tas ir skaidrs. Bet par tālāko tur bija vēl jautājums par to, kas notiek šobrīd arī ar sargu postiņiem, jo ja mums ievelk šīs te interneta video novērošanas un viss pārējās šīs sistēmas, tad mums arī sarga amati likvidējās, un tad bija tā doma, ka mēs varam domāt kaut kādas piemaksas šim cilvēkam vismaz šajā gadā, lai to varētu izdarīt līdz decembrim, lai vispār varētu atrast cilvēku, jo cilvēks atrast mums vispār nav, nu, teiksim, tā diezgan grūti.
Tāpēc bija tas mans jautājums, vai tur ir samērīgi kaut kaut samērīga alga, lai mēs tiešām varam atrast labu speciālistu, jo tas ļoti nepieciešams. Tā jūs par to zinat un domājat.
Mēs esam padomājuši par to, kā to varētu risināt. Jā, tas arī.
Paldies. Jā, paldies.
Tātad vēl jautājumi? Nav. Tātad lūdzu apstiprināt sagatavotu lēmumu projektu un virzīt jautājumu uz domas sēdi apstiprināšanai. Tā. Tā septiņu deputātu nobalsoja par. Paldies. Tad lūdzu Elīna sekoja tālāk. Domes lemmība. Lai jums veids, starp citu, gribēju pajautāt, par vārtiem jūs sazinājaties ar to firmu, kura uztaisīja vārtus ar kodu, lai izlabotu to situāciju?
Jā, tas ir procesā, bet man šobrīd vairāk rūp jumts nekā vārti, godīgi atzīšos.
Labi, paldies. Paldies. Tā, nākamais jautājums, ne jautājums, bet informatīvais ziņojums par Upuru novada pašvaldība saistošiem noteikumiem. Kārtība, kāda piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītojumiem, tā vienu mirklīti, izglītojumiem. No vecumā no pusotra līdz četriem gadiem Ropažu novada pašvaldības dibinātājās pirmskolas izglītības iestādes virzību ziņo Ina Melkina. Mēs visus jautājumus no dienas kārtībā izskatiem, tagad vienkārši informatīvais ziņojums. Ja? Lūdzu, Ina.
Jā, labdien visiem. Tā kā iepriekšējā komitejas sēdē esam vienojušies, es varu jums izstāstīt, ka izglītības nodaļā esam veikuši izglītības iestāžu aptauju, to izglītības iestāžu, kurās ir pirmskolas grupas, lai konstatētu, plānotu uz nākotni, cik asistentu mums novadā būtu nepieciešams. Mēs konstatējām, ka varētu būt nepieciešami 15 asistenti. Kopā. Tad, ja mēs salīdzinām ar pagājušā gada noslēgumu un šo brīdi, tad cilvēku skaits ir aptuveni līdzīgs, jo tad bija 16 un tagad ir 15. Arī pirmskolas un skolas uzsver, ka paredzēt ir ļoti grūti, jo mācību gads, kad sāks ritēt, tad varētu būt konkrētākas ziņas. Noteikumi, saistošie noteikumi ir izstrādāti. Paldies juristu komandai, tiešām vairāk juristi pieslēdzās šim jautājumam. Ir sagatavots, ņemām vērā to, ko norādīja komitejas laikā, un esam arī lūguši finanšu nodaļai sniegt savu atzinumu par finanšu iespējām. Saņēmām ziņu, ka šajā gadā, protams, līdzekļi nav plānoti un līdzekļi arī šādi nav. Nu, tātad viņi nav plānoti šajā budžetā. Tāda atbildi saņēmām un, ka nākamā gada budžetā būtu nepieciešami līdzekļi, kuri arī vēl nav plānoti šajā jautājumā. Nu, tāda mums ir šobrīd virzība šim dokumentam. Jā, ja es varu izteikt savu viedokli, tad, manuprāt, šādi noteikumi būtu ļoti nepieciešami visām izglītības iestādēm, kurām ir pirms skolēni, jo ir ļoti sarežģīta situācija ar maziem bērniem, Un arī pedagoģiski medicīniskajā komisijā es redzu, ka ir ļoti, ļoti sarežģīti un ļoti, ļoti grūti. Un kas ir zīmīgi, ka arī uz komisiju piesaka bērnus vecumā līdz 5 gadiem. Un tāda ir situācija. Un tā.
Paldies. Tā. Paldies. Jautājumu deputātiem. Vīta, lūdzu.
Tas nozīmē, Ina, ka jūs tad, kad plānosiet nākamā gada budžetā šos asistentu pakalpojumus, vai nu, kas ir tas tālākais rīcības plāns? Kāds?
Ja mēs varētu kaut vai konceptuāli vienoties, mēs ļoti labprāt virzītu tālāk šo jautājumu uz izskatīšanu un par iespējamo budžetu plānošanu nākamajām budžeta gadām. Tad budžeta finanšu nodaļa ir devusi ziņu, ka nākamajā budžetā būtu vajadzīgi nepilni 154 tūkstoši.
Kāda ir tā kārtība ar juristiem? Jūs esat runājuši, ka vispirms vai mēs vispirms runājam par budžetu un tad saistošos izstrādājiem, jo manuprāt, ka laikam tīri muļķīgi būtu izstrādāt saistošos noteikumus bez finansiālās
sekundas.
Kā tas ir? Mums te arī ir juristi Karīna vai Agnese, kur mums var pakomentēt, kāds ir tālākais ceļš, jo nu, tā summa ir pietiekoši liela, kur neatradīs tā tagad septembra mēnesī.
Jā, ja tur īsti jā, noteikti jābūt saistītam ar budžetu, bez budžeta.
Nu, pirmais būtu jāiestrādā budžetā, jāsniedz iekšā, tad mēs atrodam šo finansējumu vai neatrodam, visdrīzāk jau atradīsim, un tad ir saistošie noteikumi, vai ne?
Jā, tieši tā.
Es tikai gribēju īsti komentēt to, ko jūs tikko arī pateicāt, ka mēs esam izrunājuši gan ar finansistiem un vienojušies, ka tas sastādīs budžetu, tad ar izglītības iestādēm mēs vēlreiz šo pārunāsim viņus plānos budžetā, jo tas ir izglītības iestāžu budžetā, un pēc tam mēs virzīsim saistošos noteikumus. Tieši tā, kā jūs...
Izskatīšana.
Paldies.
Jā, paldies. Jā, paldies, Ina. Paldies, Vivija, par ziņojumu. Jā. Cerēsim, ka viss būs kārtībā un nauda tiks atrast. Ja?
Labi, liels paldies jums visiem.
Jā, paldies. Nākošais ziņojums ir par informatīvais ziņojums par Ropažu novada izglītības kultūras un sporta nozaru vidē termiņa attīstības plāna 23. un 28. gadam izstrādes gaitu. Par to mums pastāstīs Olgerts Lēnieks. Lūdzu, Olgerts. Labdien!
Labdien, cienījamie deputāti! Situācija ir izveidojusies, nu, jāteic, nevisai labvēlīga attiecībā par tieši iepirkumu, kas ir izsludināts jau otrreizēji, tātad par attiecīgo ārpakalpojumu piesaisti, kurš varētu koordinēt un vadīt šo procesu attiecībā uz vidējā termiņa attīstības plāna izstrāde izglītībā, kultūrā un sportā. Tātad pirmais iepirkums tika izsludināts tātad no 21. Es atvainojos, pirmais iepirkums tika izsludināts 7. augustā, tātad 17. augustā viņš noslēdzās, diemžēl bez rezultātiem, neviena tātad plānošanas firma neizrādīja interesi dalībai šajā te iepirkumā. Attiecīgi tika lemts par otrreizēju konkursa izsludināšanu. Tātad otrreizēji šis iepirkuma konkurss tika izsludināts 21. augustā un noslēgsies viņš 31. augustā. Un sazinoties ar tātad iepirkuma nodaļas vadītāja Aizven Tecku, nu šobrīd arī tātad, nu, pagaidām nav neviens iesniegts pieteikums no iespējamiem pretendentiem. Un, nu jā, es mēģināju vakar skaidrot esošo situāciju, kāpēc tas tā varētu būt. Un sazinājos ar divām plānošanas firmām, kurām ir pieredze pašvaldības stratēģiju izstrādē. Sazinājos konkrēti ar SIA reģionālajiem projektiem, kuri piedalījušies tātad pašvaldības Dobeles un Talas pašvaldībām, tātad stratēģijas attīstības izstrādē, kā arī šī firma izstrādājas arī tātad stratēģiju sportā Siguldas novadam pilsētai. Un jā, nu viņu arguments bija tāds, ka šajā te iepirkuma nolikumā ir fiksēts tātad attiecīgas prasības, kuras, nu, kā viņi uzskata, kad, nu, nav izpildāmas sekojošu iemeslu dēļ, tātad es nocitēšu, varbūt tās nolikumā ir ierakstīts, ka pretendents nodrošina vismaz vienu atbildīgu kultūras nozares projektu vadītāju, kuram ir augstākā izglītība kultūras jomā, attiecīgi arī vienu atbildīgo speciālu sporta un aktīvās atpūtas projektu vadītāju, kuram ir augstākā izglītība sporta jomā, kā arī vienu atbildīgo izglītības un jaunatnes politikas projektu vadītāju, kuriem ir augstākā izglītības jomā. Un arī es saņēmu rakstisku atbildi no šīs firmas, kad, nu, tieksim, konkrētiem ekspertiem vainu ir augstākā izglītība ekonomikas vai izglītības telpiskās plānošanas, vai izglītība telpiskās plānošanas jomā. Nu, lūk, šo jautājumu es arī aktualizēju vakar ar kontaktējoties ar Aju Sventecku, un, nu, viņas viedoklis bija tāds, ka, principā, nu, pirmai būtu jāpiesaista šādi speciālisti, lai varētu šo, te, tieksim, projektu, no, tieksim, virzīt un attīstīt un sagatavot šo vidējās termiņas attīstības plānu, bet, nu, arguments varētu būt tāds, ka praktiski tā tad mums ir pieņemts domas lēmums, kurā ir apstiprinātas arī darba grupas ar darba grupas vadītājiem, un attiecīgi šajās darba grupās ir, nu, attiecīgi pietiekami daudz, gandrīz vai visi speciālisti, kas ir darba grupās attiecīgajā nozarē ar attiecīgajām izglītībām. Tā kā, nu, šī situācija ir tāda, diezgan tāda, nu, situācija, teiksim, nav labvēlīga šā brīža, bet, nu, mēs ar ASVNTEC vienojāmies, ka, ja tiešām līdz 31. augustam, nu, atkal neviena firma nepieteiksies, tad praktiski ASVNTEC arī informēs komisiju, iepirkuma komisiju, kurā attiecīgi izvērtēs un iespēja saturiski mainīt šo te iepirkumu nolikumu. Nu, varbūt arī attiecīgi pārskatot šos attiecīgos punktus, kas ir iestrādāti nolikumā, par ko es minēju. Saskaņā ar domas apstiprināto tātad attiecīgo šī te vidējā termiņa attīstības plānu izstrādes grafiku. Jā, nu, mums plānā bija paredzēts, kad līgums tiks noslēgts ar attiecīgo tātad iepirkumu uzvarētāju šā gada augusta pēdējā nedēļā. Bet, nu, diemžēl šī situācija ir tāda, ka un gala termiņš, tātad, kā mēs apsarēmies domas pieņemtais lēmums, bija, kad jābūt izstrādātam gala produktam visās trīs nozarēs, tātad ir 1. Februāris 24. Gada. Un attiecīgi mēs, ņemot vērā šo esošo situāciju, esam šobrīd iekavējuši reāli kaut kur pusotru mēnesi no termiņā paredzētā. Un iespējams, ka šis 1. Februārs, kas ir gala termiņš, fiksēts domas lēmumā, varbūt arī būtu jāpārskata. Tas ir varbūt īsumā par šo esošo situāciju. Mēs līdz tam organizējām arī divus ievadu seminārus. Tātad šā gada 10. februārī un 16. jūnijā, kur mēs vērtējām attiecīgi apstiprināto domas, apstiprināto tātad robežu novada domas attīstības stratēģijas, attiecīgi attīstības programmu, un arī šīs darba grupas ir sagatavojušas jau attiecīgus priekšlikumus, kur būtu nepieciešams detalizētāk, teiksim, izvērtēt esošo situāciju saistībā ar programmā fiksētajiem, nozares fiksētajiem jautājumiem. To mēs arī esam apkopojuši šos datus, tā kā šī informācija pie mums ir. Tā kā nu vien kaut kāda iestrādes posma mēs esam veikuši, bet tikai tādu ievad darbību. Nu, tāda ir esošā situācija.
Jā, paldies, Olgerts. Paldies. Nav labas ziņas, bet jā, Vīta lūdzu.
Jā, man būtu ieteikums, tomēr departamentam nāk ar skaidru redzējumu, ka šos no iepirkuma, tad šīs prasības var ņemt ārā, ja ir darba grupas un mums profesionāļi strādā, kuriem visiem ir augstākās izglītības gan kultūrā, gan sportā, gan šajā, un vienkārši nevis tā kā, nu tad varbūt nāks un komisija lēms, departaments var nākt, ja var konkrēti priekšlikumu, ka mainam šādu punktu, ja ir pieredze, ka reģionālie projekti vai vēl kādi izstrādā šīs programmas bez šiem speciālistiem, nu viņi acīm redzot piesaista tajā mirklī, kad viņiem vajag, jo, protams, ka tajā programmā ir jābūt kvalitatīvai un labi izstrādātāji, bet varbūt vienkārši nevelkam to laiku, atkal nefilozofējam, nediskutējam kā un labāk, bet nākam kopā ar priekšlikumu, jo es esmu apzinājuši ļoti labi, bet ka šādus mēs ņemam ārā un sludinam jau tagad uz šo vienu daļu, kas nav iepirkta, sludinam jau ārā, nu rīt parīt aizparīt, nu dodam darba uzdevumu, vienkārši nevelkam to laiku. Un tad paskatāmies, vai mums ir 1. marts jāmaina tas lēmuma projekts tajā brīdī, kad iesāks šie plānotāji strādāt, tad mainam termiņu, bet mazliet vairāk ar to iniciatīvu un daram ātrāk. Jo jā. No ASV teica, ka īsti to nenoteiks, to nosaka departaments, tad ko mēs pēc šīs situācijas varam redzēt, ko mēs iepirkumā varam pamainīt. Labi? Nu, man labi. Tāds priekšlikums.
Sapratu.
Jo citādāk es tā kā sapratu, ka atkal septembrī kaut ko domāsim, lemsim. Mm-hmm. Nē, nākam ar iniciatīvu ir šī pieredze tāda un tāda, un lūdzu sludinam ārā jau darbu uzdevumā dodam rīt rakstam. Labi?
Jā. Paldies. Daram tā, jā. Paldies, Olgerts, paldies, Vīta, par labu priekšlikumu, jā, paldies. Jā, un trešais informatīvais ziņojums par Vītes mākslas objektu konkursa nolikumu. Armands, lūdzu, jums ir ko pateikt deputātiem, jā?
Jā, paldies. Tātad 31. augustā noslēdzās Vītes mākslas objektu konkursa termiņš, kad bija jāiesniedz pretendentiem savi darbi. Vakardien saņēmu informāciju, ka vēlās, lai termiņš tiktu pagarināts. Uz doto brīdi situācija ir tāda, ka seši atsevišķi pretendenti ir ar mani kontaktējušies, lai saņemtu papildus informāciju par šo te konkursu, bet savukārt uz šo brīdi ir iesniegts tikai viens darbs. Līdz ar to tiks gatavots lēmuma projekts par termiņu pagarināšanu par vienu mēnesi līdz 30. septembrim, lai vēl tiem pretendentiem, kuri vēlās pieteikties, bet nav paspējuši sagatavot savus šos te darbus, varētu sagatavot uz ceturtdienas finanšu komitejā, tad izgatavots lēmuma projekts.
Tad ņemot vērā apstākļus, jā. Vai bija vasaras periods, atvaļinājumu un tā tālāk, jā.
Nu, termiņš gan bija pietiekami ilgs, jo mēs izsludinājām šo konkursu, ņemot vērā ar to, ka būs jārēķinās ar nākamā gada budžetu, bet nu, ņemot arī vērā to, kāda ir atsaucība, tad mums ir, diemžēl, būs jāpagarina par vienu mēnesi, lai būtu mums vairāk ko vērtēt, ne tikai kā viens.
Tad lēmuma projekts tiks sagatavots uz finkomiteju. Jā, paldies.
Paldies.
Paldies, tā bija informatīvais ziņojums. Paldies, visi jautājumi, tā skaita ziņojumi tik izskatīti, vai kādam ir jautājumi vai priekšlikumi vai ko pateikt? Nav. Paldies visiem speciālistiem, paldies deputātiem par darbu un rītdien mēs brauksim visi apsekot Ulbrakas Stopiņu pagastā izglītības iestādes. Ja? Pēc sastādīta grafika. Visi ir saņēmuši to grafiku? Visiem
ir saņēmuši.
Jā, paldies. Tad uz redzēšanos. Lai jums laba diena šodien. Uz redzēšanos.
Paldies.